Aici e Europa Liberă, eu sunt Alexandru Canțiră. Ascultați Dincolo de Știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Discutăm Dincolo de Știri.
Cu mine Nicolae Negru.
Și cu mine Igor Boțan.
Iar această discuție este înregistrată joi, 14 septembrie, la prânz. Pentru orice evoluții s-ar putea produce între timp, urmăriți site-ul nostru moldova.europalibera.org și paginile Europei Libere pe rețelele de socializare. La 13 septembrie, în ultimul său discurs privind starea Uniunii Europene, în calitatea sa de președintă a Comisiei Europene, discurs intitulat Răspundem la chemarea istoriei, Ursula von der Leyen a vorbit imperativ despre stabilirea unei viziuni europene cu privire la extinderea Uniunii Europene și a cerut ca acest proces să avanseze fără să se aștepte modificarea Tratatului Uniunii Europene.
It is clearly in Europe's strategic interest to complete our union.
Este în mod clar în interesul strategic și de securitate al Europei să completăm Uniunea noastră, a spus von der Leyen. Ea a concretizat în acest sens că
the future of Ukraine is in our union. The future of the Western Balkans is in our union. The future of Moldova is in our union.
Viitorul Ucrainei, al Republicii Moldova și al Balcanilor de Vest este în Uniunea noastră. Nicolae, despre ce vorbește modul în care a pus accentele președinta Comisiei Europene? În general, dar și când s-a referit explicit la Ucraina, Republica Moldova și Balcanii de Vest?
Vorbește despre faptul că războiul din Ucraina, agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, a schimbat percepția europenilor privind securitatea și privind viitorul Uniunii Europene, relațiile cu statele vecine. Dacă mai înainte accentul se punea pe reforme, pe o așteptare foarte îndelungată a statelor vecine ca să intre în Uniunea Europeană, acum ea vorbește, desigur, despre reforme, dar totodată consideră și spune ferm că aceste state aparțin Uniunii Europene și de câștigat au nu numai aceste state care se află acum, să zicem, în raza de bătaie a rachetelor rusești și în orice moment nefavorabil pot fi atacate, dar acest lucru e avantajos și pentru Uniunea Europeană, fiindcă, cum spune ea, mărimea și greutatea contează. Cu cât va fi mai ponderabilă Uniunea Europeană din punct de vedere demografic, din punct de vedere economic, bineînțeles, și din punct de vedere al securității și al apărării, cu atât mai bine va fi pentru toți, se va păstra acest echilibru, va fi descurajată Rusia să atace o putere economică și o putere militară mare, să tragă anumite concluzii, să tragă anumite învățăminte după ceea ce s-a întâmplat după 2014 și de fapt atunci când Rusia a agresat pentru prima dată Ucraina, când a ocupat Crimeea și răspunsul Uniunii Europene nu a fost suficient de clar, nu a fost suficient de convingător. S-au continuat proiectele începute cu Rusia, proiectele energetice, dependența de Rusia nu a scăzut și așa mai departe. Și acum lucrurile astea se inversează și într-un fel se pune accent pe viteza cu care aceste state trebuie primite în Uniunea Europeană, chiar dacă va trebui din mers ajustate și anumite norme, anumite reguli, anumite legi, tratate ale Uniunii Europene, chiar și despre Tratatul Uniunii Europene se vorbește în acest caz. Și eu cred că această schimbare de percepție ne avantajează într-un fel și ar fi păcat dacă autoritățile noastre, dacă Republica Moldova și alte state vecine, mă refer la Ucraina, desigur, la țările balcanice, nu ar profita de această situație, fiindcă e o dată în secol se întâmplă așa ceva.
Igor, doamna von der Leyen și-a ținut discursul cu mai puțin de 300 de zile înainte de alegerile europene. Putem avea un sentiment mai consolidat al faptului că acele invocate acum de președinta Comisiei Europene, direcția trasată, vor rămâne neschimbate și după alegerile în Parlamentul European?
Asta e marea problemă. Noi nu știm, trebuie să așteptăm să vedem rezultatele și să vedem care va fi componența, noua componență a Parlamentului European. Dar aceste schimbări au totuși o inerție foarte mare. Ne putem aștepta că partidele tradiționale, mă refer la populari, la liberali și la socialiștii europeni, oricum vor avea majoritate, deci putem avea certitudinea că acest vector pe care l-a trasat doamna președinte a Comisiei Europene va rămâne neschimbat. Am văzut cu toții că a făcut recurs la istorie. Nicolae a menționat accentele așa cum au fost puse ele, dar înainte de asta ea a menționat că Uniunea Europeană a apărut în urma celui de-al doilea război mondial ca o reacție la tragedie prin care a trecut Europa și necesitatea de a avea o Uniune care să asigure deopotrivă bunăstarea popoarelor Uniunii Europene, cât și securitatea acestora. Deci, iată o paralelă foarte, foarte interesantă. Iată, în secolul 21 avem cel mai mare război de pe continentul european ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei și de aici vine această paralelă și concluzia că Uniunea Europeană trebuie să-și continue extinderea pentru că este periculos ca între Uniunea Europeană și Rusia agresivă să rămâne zone gri. De aceea vine acest demers în favoarea extinderii Uniunii Europene și noi sigur că trebuie să luăm în calcul că este șansa noastră istorică. Deci avem o situație care este cât ar părea de paradoxal, dar spuneam o singură dată că medalia are parte de revers, această agresiune a Federației Ruse, iată face că un mare și important actor politic și geopolitic, am văzut în acest discurs al doamnei președinte a Uniunii Europene, ambițiile geopolitice ale Uniunii Europene legate de anume de dezvoltarea economică și de Nicolae s-a referit la faptul că dimensiunile și potențialul uman contează foarte mult. Deci este o șansă inedită pentru Republica Moldova. Va trebui să facem efortul pentru a beneficia de această oportunitate care se deschide.
Nu putem și nu ar trebui să așteptăm modificarea tratatului pentru a avansa în direcția extinderii, a accentuat doamna von der Leyen. O sugestie cumva că ar exista și unele probleme în acest sens? Ar exista reticențe în privința modificării tratatului UE, a altor tratate și acte?
Sunt reticențele unor state privind extinderea Uniunii Europene. Există reticențe din partea unor forțe politice și mai cu seamă se vorbește despre această extindere ca și ca o necesitate de reformare a Uniunii Europene, adică unii zic că nu se poate face extinderea fără a reforma serios Uniunea Europeană, dar spune Ursula von der Leyen că am făcut lucruri fără a revizui, de pildă, tratatul Uniunii Europene. Am făcut Uniunea Sănătății, de exemplu, am procurat vaccinuri în această perioadă a pandemiei, am adoptat acest plan Next Generation, adică se referă în cazul de față la economia ecologică și așa mai departe. Și acum se vorbește despre acest spațiu energetic, procurarea gazelor, 27 de țări, plus Republica Moldova, plus Ucraina, plus Serbia. Deci, spune ea, putem face lucruri fără a revizui tratatul, adică trebuie să primim aceste state înainte de revizuirea tratatului, deși revizuirea este rațională, adică e necesară, dar nu putem să punem lucrurile categoric, că nu primim noi membri până nu revizuim.
Și e vorba despre priorități. Acum, principala prioritate este extinderea Uniunii Europene pentru a nu permite Rusiei să-și facă mendrele așa cum înțelege Putin, cel care, iată, la fel ca și Petru cel Mare, adună pământurile rusești. Tratatul de la Lisabona, în starea în care el este actualmente, deci el prevede posibilitatea extinderii. Înțelegerea mea a fost că eventuala modificare, introducerea modificărilor la tratat, ține mai degrabă de eficientizarea funcționării Uniunii Europene într-un cadru mai larg. Asta era problema și exemplele la care s-a referit Nicolae au fost invocate de doamna președinte a Comisiei Europene pentru a arăta că fără modificări, uitați-vă, 27 de state au putut găsi numitor comun pe cel puțin 5 paliere la care s-a referit Nicolae, inclusiv la încă unul foarte important, sancțiunile împotriva Rusiei. Deci există perspective foarte bune, clare. Totuși, doamna președinte a menționat foarte clar că aderarea se face în baza criteriilor și meritelor, lucru pe care trebuie să-l însușească atât autoritățile din Republica Moldova, cât și cetățenii.
Directorul agenției Sputnik Moldova, Vitali Denisov, a fost declarat persoană indezirabilă în Republica Moldova pentru o perioadă de 10 ani și expulzat imediat. Agenția Sputnik Moldova și-a accentuat indignarea față de autoritățile moldovene, spunând că Denisov a fost urcat într-o mașină și dus direct la aeroportul internațional Chișinău, fără ca acesta să reușească să-și citeze, împacheteze lucrurile personale sau, citez din nou, să-și ia animalele de companie. Măsura de îndepărtare a străinului a fost dispusă în legătură cu implicarea acestuia în treburile interne ale Republicii Moldova, fapt care pune în pericol securitatea informațională a țării noastre. Se arată într-un comunicat al Inspectoratului General pentru Migrație. Autoritățile ruse au reacționat cu mânie la cele întâmplate, inclusiv în mod obișnuit deja prin vocea purtătorii de cuvânt a MID-ului, care a spus cu referire la autoritățile moldovene că
ei nu înțeleg ce este свобода слова, ce este права и свободы журналистов. Да, писать они это уже научились. И говорить тоже.
Ei nu înțeleg ce înseamnă democrația, ei nu știu ce înseamnă libertatea cuvântului, drepturile și libertățile jurnalistului, da, ei s-au învățat să scrie, s-au învățat să vorbească, doar că nu pot aplica în practică aceste lucruri, citat închis. Igor, ar fi poate de trecut cu vederea aprecierele emotive ale doamnei Zaharova despre libertatea cuvântului, libertatea jurnalistului, suferind de potrivit ei în Republica Moldova. Pe de altă parte, însă, știm suficiente destule despre această măsură subită oarecum sau percepută ca subită a autorităților moldovene, despre îndreptățirea urgenței cu care a fost expulzat șeful de la Sputnik. La urma urmei, de ce să sufere animalele de companie?
Sigur că nu avem informație deplină despre lucrurile cu care se ocupa domnul Denisov aici în Republica Moldova, dar aici e o problemă de încredere în propria guvernare. Avem noi încredere în această guvernare care a procedat de această manieră, având în vedere că Republica Moldova se află de mai bine de un an și jumătate în stare de urgență din cauza unui război agresiv pe care Federația Rusă l-a declanșat împotriva Ucrainei. Eu, ca cetățean, am încredere în autoritățile din Republica Moldova pentru că văd ce se întâmplă Ucraina, cu ce se ocupă Federația Rusă Ucraina. Eu văd ce se întâmplă în Rusia, propriu zisă. Și atunci când doamna Zaharova vorbește despre drepturile jurnaliștilor și dreptul la informație, strâng de umeri și zic, doamna Zaharova, iată din informația pe care o am de la sursele din Federația Rusă, în această perioadă în Rusia au fost închise, oprite, 3.000 de site-uri, câteva posturi de televiziune și radio, 250.000 de publicații, bloguri, pagini personale și așa mai departe. Și în aceste circumstanțe, doamna Zaharova are deci, această impertinență să citească notații autorităților din Republica Moldova. În afară de asta, noi știm că la 24 decembrie decembrie 2021, Adunarea Generală a Națiunilor Unite a adoptat o rezoluție privind dezinformarea. Dezinformarea era atunci privită doar prin prisma pandemiei, dar în luna iulie anului 2022, după declanșarea războiului, secretarul general a publicat o notă personală privind necesitatea combaterii dezinformării legată de agresiunea rusească în Federația Rusă. Deci autoritățile Republicii Moldova respectă întru totul, atât rezoluția Națiunilor Unite, recomandările făcute de secretarul general și își consultă propria legislație. Și din acest punct de vedere, cred că procedează absolut corect, mai cu seamă că în Rusia, în afară de informația, posturile de televiziune, site-urile, posturile de radio, blogurile, deci interzise în Rusia, mai avem exemple cu despărțirea unei familii, deci ruperea unui copil din familie pentru faptul că a arătat un desen în care protesta împotriva războiului. Și în aceste circunstanțe este absolut...
Nicolae, am văzut explicațiile purtătorului de cuvânt al guvernului, toleranță zero împotriva știrilor false. Sunt de văzut reacții furibunde din partea unor segmente ale politicului din Republica Moldova. Ce alte efecte ale deportării propagandistului rus s-ar putea produce din punctul tău de vedere?
În primul rând, atunci când se întâmplă un caz de acest fel, trebuie să ne întrebăm pe cât de legal sau nelegal. Încrederea, desigur, contează, dar a procedat conform legii, conform Constituției sau a încălcat legislația în cazul de față guvernarea. Legea spune că nu a încălcat, nu a fost încălcat, că instituția migrațională, să zicem așa, instituțiile statului, serviciul de informații, au dreptul în anumite cazuri să expulzeze o persoană, cetățeană la altui stat, dacă acesta întreprinde acțiuni pe care instituția în cauză și nu numai le consideră primejdioase, să spunem așa, consideră că pun în pericol securitatea statului, securitatea cetățenilor și așa mai departe. Deci avem un caz de acest fel. Putem noi să credem că domnul Vitalii Denisov a putut să se amestece în afacerile interne și să coacă ceva, să zicem, periculos pentru Republica Moldova? Putem, desigur, fiindcă de altfel și Europa Liberă a făcut o investigație. Mulți din așa-ziși diplomați, reprezentanța Rusiei, de fapt, sunt reprezentanța FSB-ului, a serviciilor de informații militare. Deci, aici eu nu am nicio întrebare față de... Și, apropo, de ce nu se spune cu claritate ce s-a făcut? De ce? Fiindcă asta pune, cum să zic, în pericol anumite persoane care au investigat, să zicem așa, care poate că au fost informatori, au informat, adică e dreptul guvernului să nu spună de ce, să spună numai motivul și în cazul de față nu avem probleme. Pe de cealaltă parte, avem o decizie a Consiliului European din martie 2015, când a luat măsuri contra propagandei, dezinformării legate de Rusia. Pentru prima dată ni s-a dat nouă dreptate, s-a văzut că propaganda și dezinformarea Rusiei sunt periculoase. Până atunci noi spuneam, și nu numai noi, țările baltice, Polonia și așa mai departe, și nu erau luate în considerare. După ce a întreprins Rusia, adică a atacat Ucraina, de fapt, după această revoluție, după Maidan, atunci s-a văzut că da, e un pericol foarte mare și s-a constituit atunci Stratcom și așa mai departe. Acum, ce poate face Rusia? În primul rând, poate manipula, poate dezinforma în continuare, fiindcă ea are acces la cetățenii Republicii Moldova prin rețelele sociale, prin anumite partide, anumiți politicieni și așa mai departe. alte măsuri pe care le poate lua, interzici accesul unor jurnaliști din Republica Moldova care vor merge în Rusia, după reducerea numărului de diplomați, așa zis diplomați și a personalului ambasadei ruse, desigur că la Moscova s-a acumulat un volum mare de nemulțumire, da, de sentimente revanșarde, de răzbunare și așa mai departe. Dar mai înainte ea punea în funcție Gazpromul, acum ea nu-l poate pune în funcție. Ea mai poate aplica embargouri, dar volumele de acum nu sunt cele care erau pe timpuri și ea își dă seama că devine ridicolo. Și de ce o pune pe Maria Zaharova să vorbească? De ce? Fiindcă își dă seama că alții care ar vorbi nu ar avea acest efect pe care îl are Maria Zaharova.
Dar apare întrebarea logică. Dacă Sputnicul aici, site-ul lor, a fost deci oprit pe teritoriul Republicii Moldova pentru dezinformare, dacă postul de radio care funcționa aici de asemenea a fost oprit, ce făcea domnul Denisov pe teritoriul Republicii Moldova? Toate acestea vreau să-mi exprim regretul că domnul Denisov, din păcate, nu va putea să se adreseze la CEDO, pentru că Rusia nu mai este membra CEDO. Ar fi fost foarte curios să vedem cum acest caz ar fi fost examinat.
Nu, dar ar fi bine ca Maria Zaharova să se adreseze la CEDO, fiindcă ea acuză Republica Moldova de atâtea încălcări. Îmi pare că ar izbucni în râs tot CEDO.
Într-o emisiune la un post TV, președinta Maia Sandu a spus în contextul viitoarelor alegeri locale generale că
acum depinde de cetățeni să nu se lase manipulați, să înțeleagă importanța, să înțeleagă că dacă vor ca satele, ca orașele în care locuiesc să se transforme în bine, e nevoie să aleagă primari europeni care pot să aducă banii europeni și care pot să administreze acești bani europeni și să construiască lucruri și un mod de viață, un nivel de trai ca în Europa. Pentru că banii europeni nu o să vină pentru reprezentanți ai grupărilor criminale. Deci grupările criminale care își promovează primarea acum, oamenii trebuie să știe că pentru asemenea reprezentanți ai grupărilor criminale banii europeni nu o să vină și nu o să vină nici alt fel de bani.
Pe de altă parte, guvernul a anunțat o serie de măsuri pentru a se asigura că alegerile locale generale din noiembrie vor fi libere și corecte. Instituțiile statului vor investiga tranzacțiile de peste hotare, vor verifica transportul auto și vor monitoriza întâlnirile electorale. Secretarul general al guvernului, Artur Mija, a spus și că printr-o decizie a prim-ministrului din luna iulie a fost creat un grup de lucru interinstituțional pentru asigurarea bunei desfășurări a scrutinului, care, trebuie să înțelegem, va coordona sprijinul acordat de instituțiile statului Comisiei Electorale Centrale pentru verificarea legalității finanțării campaniei electorale.
Orice tentativă de a denatura votul popular trebuie sancționată, iar cei care planifică fraude electorale trebuie să știe că instituțiile statului nu vor tolera tentative de subminare a democrației și ordinii constituționale.
Nicolae, ce este firesc și ce poate ridică semne de întrebare în această angajare accentuată, oarecum improprie, cum s-au auzit aprecierea guvernării în desfășurarea alegerilor?
Nu este deloc improprie. Guvernul este obligat, e obligația guvernului să organizeze alegeri libere și corecte. În primul rând, cel care organizează alegerile, cel care asigură organizarea alegerilor, este guvernul. Fiindcă Comisia Electorală Centrală, ea organizează alegerile din punct de vedere, în primul rând, metodologic, dar asigurările care trebuie făcute, să zicem, logistica, infrastructura și așa mai departe, implicarea, dacă e nevoie, a forțelor de interne și așa mai departe, toate astea se află în mâinile guvernului. Adică eu nu văd nimic deosebit. Atunci când instituțiile europene constată, de exemplu, niște încălcări și așa mai departe, păi îi se reproșează nu Comisiei Electorale Centrale. În unele cazuri, da, dacă se observă ceva încălcări din partea Comisiei, dar e vorba de statul respectiv, e vorba de guvernul respectiv. Cât privește declarația Maiei Sandu, nu văd nimic neobișnuit. Ea a spus un adevăr. Oamenii poate nu înțeleg că nu poți să votezi iresponsabil, adică îl votezi pe ăsta că el promite mai mult. Trebuie să votezi cu un anumit calcul. Dacă cetățeanul ăsta promite acum că o să ne ducă în Uniunea Euroasiatică, atunci cât de responsabil sau cât de rațional votează cei care votează asemenea persoane.
Această condiționare explicită a, cum să zic, a opțiunii pentru primari sau pentru candidați cu viziuni pro-europene nu înseamnă și un pic de, cum să zic, presiune asupra electoratului într-un anume fel? Pentru că există aprecieri destul de contradictorii a felului în care s-a exprimat Maia Sandu în acest sens.
Eu nu cred că Maia Sandu nu are dreptul să pronunțe idei politice. Ceea ce ca președinte ea nu trebuie să facă e să nu favorizeze un partid sau alt partid. În cazul de față, ea le spune cetățenilor care e starea reală de lucruri, adică să conștientizeze anumite lucruri pe care poate că unii cetățeni încă nu le conștientizează în mod suficient. Bine, poți să spui că ea a ținut cu cineva, dar ea n-a spus că votați partidul cu tare sau votați partidul cu tare. Dacă spunea asta, desigur că era o încălcare. Ea a îndemnat pur și simplu să votăm ceea ce ea spune în fiecare zi, că Republica Moldova are obiectivul aderării la Uniunea Europeană.
Igor, tu cum explici această implicare a autorităților și contextul în care se produce? Cu ce efecte? Și de altfel, au mai fost vreodată create grupuri interinstituționale pentru, citez, asigurarea bunei desfășurări a scrutinului?
Părerea mea este că totuși asistăm la un excel de zel, pentru că Comisia Electorală Centrală este instituția centrală specializată pentru organizarea și administrarea alegerilor. Dacă declarația pe care a făcut-o secretarul general al Guvernului ar fi venit din partea Comisiei Electorale Centrale, lucrurile erau absolut ok și este noul cod electoral prevede șirul de instituții cu care Comisia Electorală Centrală cooperează. Comisia Electorală Centrală are atribuții suplimentare în asigurarea finanțării corecte a campaniei electorale și neadmiterea utilizării resurselor administrative. Deci, un singur remarcă. Declarația pe care a făcut-o secretarul general al Guvernului era mult mai bine dacă venea din partea Comisiei Electorale Centrale. Că în cadrul Guvernului s-au conjugat eforturile pentru a nu admite utilizarea resurselor administrative și pentru a nu admite finanțarea ilegală a campaniei este un lucru foarte îmbucurător. Asta prevede codul electoral în mod expres. Dar era bine ca toate aceste lucruri să fie făcute la solicitarea expresă a Comisiei Electorale Centrale. Din câte știu, Comisia Electorală Centrală cooperează foarte eficient și intens cu toate instituțiile prevăzute în mod expres în codul electoral. În afară de asta, trebuie să reamintim ascultătorilor că odată cu adoptarea codului electoral a fost revăzută și legislația conexă. 15 legi au fost modificate astfel încât Comisia Electorală Centrală să dispună de tot instrumentariul pentru a asigura un proces liber și corect. Asta e singurul regret al meu, că guvernul a luat-o înaintea Comisiei Electorale Centrale. Este adevărat că acest exces de zel a întâmpinat un val de critici și de dezinformări, în special din presa rusească de aici, din Republica Moldova, care la solicitarea guvernului către angajații din instituțiile publice să nu admită folosirea resurselor administrative, să informeze despre asta. Ei au informat că, de exemplu, profesorii din școli sunt obligați să asiste la întâlnirile cu candidații în alegeri. Ceea ce este o dezinformare absolut grosolană. Deci, din punctul meu de vedere, cumva, iată, avem acțiune și contraacțiune, dar sunt de acord acord cu Nicolae că este sarcina guvernului în primul rând să asigure că toate procesele legate de alegeri revin anume guvernului, pentru că guvernul are întreg instrumentarul, nu ca și Comisia Electorală Centrală, care este specializată. În privința declarației Maiei Sandu, cred că și această declarație a domniei sale este oarecum nereușită, pentru că trebuia să fie ori mai specifică atunci când se adresează cetățenilor, totuși suntem în perioada electorală, totuși vorbește despre alegeri locale și atunci există, iată, această nemulțumire a unui segment al cetățenilor. Doamna președinte Sandu nu a ieșit din cadrul legal. Totuși, iată, interpretări avem, totuși trebuie să fim cât se poate de corecți pentru a nu da apă la moară celor care nu doresc binele Republicii Moldova.
Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, se va afla în zilele de 14 și 15 septembrie într-o vizită oficială la Chișinău, unde va avea întrevederi bilaterale cu președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, cu prim-ministrul Dorin Recean și cu președintele Parlamentului, Igor Grosu. Domnul Geoană se va întâlni de asemenea cu șeful statului major general al Armatei Naționale, generalul de brigadă Eduardo Hladciuc, și cu secretarii de stat din cadrul Ministerului Apărării. Igor, întrebarea cea mai simplă de pe buzele tuturor, de ce vine secretarul general adjunct al NATO la Chișinău?
Răspunsul e la fel de simplu, pentru că Republica Moldova are un plan individual de acțiuni cu NATO și acest plan de acțiuni prevede că Republica Moldova își coordonează activitățile cu NATO în privința a unui șir de probleme de mare actualitate, cum este securitatea, cum este dotarea forțelor armate pentru apărare, cum este vorba despre probleme cu caracter politic și multe, multe altele. Deci noi avem acest IPAP, plan de acțiuni, care, apropo, a fost întocmit și adoptat la inițiativa președintelui Vladimir Voronin în iunie 2005. Domnia sa, prin decret prezidențial, câteva luni mai târziu, a constituit un grup de lucru care să elaboreze acest document și guvernul Tarlev în 2006, iată, a votat acest plan de acțiuni. El este reînnoit periodic, deci noi avem acest plan de acțiuni și în baza acestui plan de acțiuni este absolut normal ca autoritățile din Republica Moldova să comunice cu oficialii NATO pentru a răspunde la întrebările și la prioritățile din acest plan individual de acțiuni.
Nicolae, în ajunul vizitei oficialului NATO, președintele Parlamentului Igor Grosu accentua la un post TV că, citez, vom continua cooperarea cu NATO, este în interesul nostru să avem o interoperabilitate foarte bună. Speakerul legislativului a mai remarcat că, citez din nou, toată minciuna clădită de Kremlin zeci de ani de a face un fel de bau-bau din NATO se risipește. Acest lucru este sesizat în sondaje. Lumea tot mai mult asociază țările membre NATO cu stabilitatea, cu liniștea, cu prosperitatea. Așa se fie?
Sondajele nu arată chiar atât de optimist cum este domnul Igor Grosu, dar se observă, să zicem așa, o mișcare în această direcție. Lumea își dă seama de acum că NATO nu e ceea ce ne s-a spus în perioada sovietică, dar reflexele, reminiscențele încă sunt destul de multe și mi se pare că vizita lui Geoană face parte din acest plan de umanizare, în ghilimele, a NATO, fiindcă era desenat drept un monstru. Nu de mult. Unii au rămas cu aceste reflexe, de alții sondaje arată că tinerii au o altă atitudine față de NATO decât cei mai în vârstă. Oamenii cu studii au o atitudine pozitivă față de NATO și oamenii cu o anumită stare socială. Deci e vorba aici și de o lipsă de informare, să zicem, de un anumit grad de informare. Dacă ai mai multe informații, ai o atitudine mai bună față de NATO, fiindcă totuși este o organizație de securitate care nu a pornit războaie, ea numai a încercat să reziste în perioada războiului rece, a încercat să descurajeze Rusia să atace, fiindcă existau asemenea planuri, să atace statele europene. Și apropo, nu numai Republica Moldova are relații cu NATO, relații cu NATO are și Rusia.
Armenia.
Toate statele, apropo, și Tajikistanul inclusiv, dar și Rusia are, după parteneriatul pentru pace, Rusia chiar a format un consiliu Rusia-NATO, care se întâlnea periodic și, apropo, acest consiliu nu s-a mai întrunit după ce Rusia a atacat Ucraina. Și să ne aducem aminte despre declarațiile lui Putin că Rusia ar vrea să intre în NATO și, apropo, Putin a fost la București, la summitul NATO din 2008, deci atitudinea nu era chiar așa cum este acum. În afară de asta, cetățenii trebuie să știe că NATO are și alte activități, nu numai militare. S-a spus de multe ori, dar e bine să repetăm, fiindcă unora nu le intră în cap, de exemplu, că pesticidele, depozitele de pesticide care rămăseseră încă din perioada sovietică au fost distruse cu ajutorul NATO, deci cu banii NATO, cu logistica NATO. Avem acest plan individual de parteneriat, plan de acțiuni la care s-a referit Igor, și avem acțiuni chiar pe anul 2022 și 2023 sunt scrise acolo și e vorba și de pregătirea cadrelor, de exemplu, despre instruirea, e vorba și despre securitatea cibernetică și așa mai departe. Din punctul meu de vedere, despre NATO trebuie să se vorbească și asta vrea să facă Joana venind aici, fiindcă paradoxul care noi, politicienii noștri, nu vorbesc despre NATO că nu le place cetățenilor, dar cetățenilor nu le place fiindcă politicienii nu vorbesc despre NATO și ei rămân cu ideile lor vechi. Dar acum se vede că această neutralitate pe care de altfel NATO o recunoaște și lucrul ăsta s-a spus și la summitul recent de la Vilnius, de exemplu, și acolo s-a spus și despre sprijinul pentru integritatea teritorială și suveranitatea Republicii Moldova, dar e vorba și de securitatea cibernetică, de exemplu. Adică dacă cineva este patriot și dacă cineva ține la statul Republica Moldova, păi nu poate să dea cu piciorul în NATO. NATO este, cum să zic așa, cel care ne asigură într-un fel sau altul securitatea și integritatea teritorială, suveranitatea.
Pe lângă componenta informațională la care s-a referit Nicolae, da, sigur că trebuie să scoatem în evidență că, iată, o țară cum este Armenia, care face parte din Tratatul Securității Colective alături de Rusia, Belarus, Kazahstan, iată, această țară organizează exerciții militare cu participarea NATO pe propriul teritoriu, chiar în zilele acestea, un lucru care arată că NATO este o instituție dorită chiar și de țările membre ale acestui tratat, unde Rusia este principala vioară. Cât privește, de exemplu, concetățenii noștri din Găgăuzia, ei au relații foarte strânse cu Turcia, iar Turcia este unul din pilonii NATO în regiunea asta. Deci nu există niciun fel de pericol din partea NATO, se pot convinge, deci își pot schimba atitudinea. Și contează declarațiile recente ale primului ministru Dorin Recean, care a spus foarte clar deci, care sunt necesitățile Republicii Moldova actualmente. Apărarea antiaeriană, deci și dotarea Republicii Moldova cu radare care să poată detecta în avans eventuale pericole pentru Republica Moldova. Asta vreau să adaug la ceea ce spunea Nicolae, pentru că sunt pe lângă lucruri legate de, hai să spunem așa, de informarea cetățenilor, sunt și lucruri care trebuie făcute cu ajutorul NATO, cu echipament NATO, pentru că Republica Moldova nu poate să-și asigure securitatea de una singură. Și un lucru foarte important de asemenea este că autoritățile din Republica Moldova au început să acorde armatei naționale mai multă atenție. Sondajele de opinie arată că și cetățenii înțeleg, pentru că încrederea în armată a scăzut dramatic după începerea războiului în Ucraina. Asta înseamnă că cetățenii înțeleg că armata în starea în care se află nu poate face față deci provocărilor. A fost substanțial mărit bugetul armatei naționale și am văzut că prim-ministru vorbește că în continuare această linie de comportament va fi continuată.
Și în sfârșit, alegerea expertului, cum s-ar spune, care e eventual altă știre de-a lungul săptămânii, vi s-a părut vouă că este poate cea mai importantă, cu consecințele cele mai semnificative, sau pur și simplu este interesantă cu deosebire? Igor?
Pentru mine cea mai interesantă știre este examinarea de astăzi de către Curtea Constituțională a sesizării deputaților Partidului Șor privind completarea codului electoral cu clauza privind limitarea dreptului de a fi aleși cetățenilor care au făcut parte din organele administrative ale partidului și care au fost promovați în funcții eligibile. Deci cred că această hotărâre va avea impact major și asupra alegerilor locale. Aceste alegeri locale sunt foarte importante pentru că punctul 2 din recomandările sau condiționalitățile Comisiei Europene pentru Republica Moldova se referă la organizarea alegerilor după standardele OSCE.
Vom discuta cu siguranță despre acest lucru la următoarea noastră întâlnire. Ție, Nicolae, ce s-a părut mai remarcabil săptămâna aceasta?
A pomenit doamna Ursula von der Leyen despre acest coridor economic care leagă India, Orientul Mijlociu și Uniunea Europeană, Europa, și acest coridor va fi constituit dintr-o linie de cale ferată, de exemplu, linie de transmitere a energiei, linie de transmitere a datelor. Dacă se realizează acest proiect, desigur că apar alte centre de greutate, centre economice și altfel va merge dezvoltarea.
Alta decât o centură.
Alta decât o centură, da. E un fel de răspuns la acea centură, la acel Belt and Road a Chinei. E vorba și despre reformarea instituțiilor financiare mondiale, internaționale, mai bine zis, a femei. Și desigur, nu putem să nu ne referim și la întâlnirea lui Putin cu președintele Coreei de Nord, înțelegerea dintre ei și sprijinul total pentru războiul sfânt, cum l-a numit Kim Jong Un, războiul împotriva
imperialismului,
împotriva Ucrainei, războiul sfânt împotriva imperialismului, evident, da. Dar împotriva Ucrainei.
Situația când Rusia își revendică că este imperiu care respiră, se extinde și...
Da, da, e cum să zic, e de râs și de plâns într-un fel.
Igor Boțan și Nicolae Negru în podcastul Europa Libere dincolo de știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Ascultați-l în versiunea desfășurată pe site-ul nostru moldova.europalibera.org, pe Apple Podcasts, pe Google Podcasts, pe Facebook și pe YouTube. Ca și celelalte podcasturi ale Europa Libere, reporterii cu un episod nou în fiecare zi de luni, laboratorul social în fiecare a doua marți, adică o dată la două săptămâni, în esență în fiecare zi de joi și pe agenda fiecare zi de luni până vineri. Pentru a nu rata niciun episod și niciun podcast al Europei Libere, abonați-vă. Eu sunt Alexandru Canțir. Ne auzim din nou săptămâna viitoare.